Virðulegi forseti. Það er ánægjulegt að heyra þann mikla samhljóm sem er hér í þingsal í máli þeirra þingmanna sem hafa tekið til máls hér í dag. Ég held að okkur öllum brugðið við það fréttir sem hafa borist frá Sýrlandi og ég vil bara hvetja utanríkisráðherra til þess að halda áfram að koma á framfæri mótmælum Íslendinga á alþjóðavettvangi við því sem er að gerast þarna. Við erum lítil þjóð en okkar rödd skiptir máli og við höfum lagt mjög mikla áherslu til dæmis í samstarfi innan Atlantshafsbandalagsins á einmitt konur, frið og öryggi. Þannig að þetta er algjörlega í anda það sem við viljum leggja áherslu á. Það er öryggi kvenna, öryggi barna og friður í heiminum. En ég vil hins vegar hérna líka benda á að við hér á Alþingi vorum sammála það að fara á stað með rannsókn á sparisjóðunum. Og samkvæmt ályktun Alþingis að þá á sú rannsókn nefnd að skila forseta Alþingis skýrslu eigi síðan en 1. júní 2012 þannig að það væri áhört að heyra frá forseta hvernig þeirri vinnu líður. Því að það er mikilvægt að hafa það í huga að við lögðum ekki aðeins til að rannsókninni næði til aðdraganda hrunsins heldur töluðum við í loka orðum greinagerðina sem fylgdi þingsályktunartillögunni að rannsóknin á því ekki að einskorðast við aðdraganda hrunsins í október 2008 heldur taka eigni til tímans eftir hrun en það eru áhrif hrunsins enn að koma í ljós hjá sparisjóðum allt land. Þannig að ég held að það sé verði mjög mikilvægt og áhugavert fyrir okkur öll að sjá niðurstöður þessara vinnu og vonandi að hún geti síðan hjálpað okkur að styðja við hana áframhaldandi starfsemi sparisjóðana hringin í kringum landið.
Magnús Orri Skram, háttvirtur